digər müsəlman cəmiyyətlərə nisbətən qadına daha çox hürriyyət verib və Azərbaycan qadını həqiqətən də təhsildə, təbabətdə, elmdə, ictimai sahədə, dövlət qulluğunda daha çox yer tutur. Və ona, buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətində qadınların sayı daha çox olmalı idi. Bu demokratik seçki sistemi olsaydı, bu belə də olardı, mən buna şübhə etmirəm. Amma təəssüf ki, bizdə təyinatlı seçkidir, dırnaqarası seçkidir. Və prezident aparanda görünür, hesab edirlər ki, parlamentə və dövlət qulluğuna, nazir vəzifələrinə bu qədər az miqdarda qadın buraxılsa, elə bu kifayətdir.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi uzun illər siyasətdə olan, indisə daha çox ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir Azərbaycan qadını ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Gültəkin Knyaz qızı bugünün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanı bizlərə yaxından tanıdacaq.
Kimsə kənardan mənə bu adı verdiyidən, mən başa düşdüm ki, artıq mən siyasətdəyim.
Bugün daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Arzu Abdullayeva 80-ci illərin sonlarında siyasətdə olan təktük qadından biri olub. Elmlər Akademiyasında işləyən gənc tarixçi siyasi fəaliyyətə elə bu binadan başlayıb. Xalq cəbhəsinin bir müddət akademiyanın binasında yerləşməsi və o dövrdə ölkədə cərəyan edən proseslər qəhrəmanımızı heç özü də bilmədən siyasətin düz mərkəzinə atıb.
Biz bilmirdik ki, biz artıq siyasəti yaşayırıq. Biz on məsələlərlə məşğul olurduq ki, elə bir həyatın tələbatına uyğun idi.
Siyasətdə olmaq çox çətindir, deyən Arzu xanım hesab eləyir ki, qadın üçün bunun iki qat ağırlığı var. Ən azı ona görə ki, siyasətdə iş vaxtı anlayışı yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olursansa, demək sən daim iş başındasan. Üstəlik, hər an zərbələrə də hazır olmalısan.
Məsələn, bizim qədər Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq niyyətində olanlar və bunun üçün həyatını həsr edənlər çox azdır. Eyni zamanda mənim üçün şəxsən ad çıxardılar. Nənəsi erməni, anası erməni, ya erməni pərəst və s. Bu adamı çox incidir.
Tələbəlik illərində Arzu xanımın əsas istəyi universiteti bitirib təyinatla rayonlardan birində işləmək olub. Amma siyasət aləminə daxil olandan sonra həyatı tamamilə dəyişib. Dediyinə görə seçdiyi yolun şəxsi həyatına da təsiri az olmayıb. Bu peşəyə olan sevgi onu ailə quranda da seçim qarşısında qoyub.
Belə oldu ki, evlənmək təklifi İsveçdən gəlirdi. Sonra bir Amerikalı milyoneri təklif etmişdi. Və mən bilmirəm, əgər belə bir sevgim olmasaydı, bəlkə mənim aqibətim tam başqa olardı. Ya İsveçdə yaşayardım, ya Amerikada.
Qəhrəmanımızın qayğısı yeganə övladı Cavidi boya başa çatdırmaqla qurtarmır. Deyir ki, vaxt azlığından oğluna lazımı qədər diqqət də ayıra bilmir. Üstəlik, səfərlərə görə tez-tez onunla vidalaşmalı olur.
Ona görə çalışırdım, elə bir onun əvəzinə balans yaradım. Gedirəmsə, deməli, onun üçün yaxşı, gözəl hədiyyə gətirməliyəm. Çox belə qorxulu bir vəziyyət yarana bilər ki, bu kompensasiya daimi tələb olunan bir amilə çevrilir uşaq tərəfdən. Artıq o başa düşür ki, mənim elə bir daxildə onun qabağında bir qəbahətim var, günahım var ki, mən gərək o günahımı yumaq üçün mən gərək elə bir kompensasiya edim.
Arzu xanım səfərlərdə olanda oğlu Cavidə qardaşının qızı Fidan baxır. Fidan deyir ki, Cavidin ən böyük arzusu anasını həmişə yanında görməkdir.
Cavid anasının çox belə aktivliyini görə bir dəfə də hətta sual vermişdi ki, hansı bir problem haradasa olanda həmişə həll eləmək istəyirsən. Yəqin sən hilaskarsın, ancaq mən istəyərdim ki, sən dəyişəsən, sən daha çox bizlə olasan.
Hərdən Arzu xanım özü də həm oğlunun yanında daha çox olmaq, həm də başqa səbəblərə görə siyasətdən getməyi düşünür.
Qadın kimi hərdən bir məyus oluram. Məyus oluram, fikirləşirəm ki, mən artıq da düzə bilmirəm. Çünki əgər sən apardığın işə münasibət proporsional olardısa, əlbəttə bu incitməzdi. Ancaq bu çox belə naşükür bir işdir. Çünki sən sərf etdiyin vaxtın, əsəbləri, qurban elədiyin ailə xoşbəxtliyi, bunlar hamısı adekvat bir şey deyil.
Leyla xanım, Zərdüş müəllim, Arzu Abdullayevanı da dinləyəndən sonra istərsəməz belə bir sual yaranır. Nəyə görə artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasətində, istərsə də bu ictimai fəaliyyətlə məşğul olanların sıralarında həmişə eyni simalar olur. Həmişə eyni simalar olur. Yəni, dəyişmə çox az olur. Hətta qadınların da sayı Az olsa da elə də böyük artım yenilənmə hiss olunmur. Həm siyasətçi, həm də ictimai fəal qadınların sıralarında.
Bu proseslər mənə elə gəlir ki, təbiidir. Necə cəmiyyətin siyasətində durğunluq var, ortada məhz onun bu ifadəsidir. Yəni, bu umumi siyasi vəziyyətin bir ifadəsidir bu vəziyyət.
Yəni, ümumi...
Umumi durğunluq, umumi siyasi hərəkatsız belə bir vəziyyət bunun səbəbidir.
Bunu həm də bağlayalım milli ənənələrdən. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti unutmayaq ki, müsəlman cəmiyyətidir. 100 illərlə, bəlkə də 1300 il Azərbaycan qadını kişiyə nisbətən daha az hüquqa malik olub. Yalnız Sovet dövründə partlayış kimi belə bir güclü emansipasiya prosesi getdi. Azərbaycan qadını bütün o qadağalardan, buxovlardan xilas oldu və güclü inkişaf getdi. Xüsusilə İkinci Cəhan müharibəsindən sonraki dövrdə. Amma hər halda o həmin 1000 ildən artıq olan bir ənənə özünü göstərməkdədir. Və bir də gəlin bir şey unutmayaq. Azərbaycan siyasəti bir qədər qaydasız döyüşü xatırladır. Orada saxlamaq üçün özünü mütləq biraz adam sırtıq olmalıdır, həyasız olmalıdır. Azərbaycan qadınların əksəriyyəti çox abırlıdır və bu cür kişilərin qaydalara riayət etmədən bir-birinə amansız döyüşdüyü və tokadan aşağı vurduğu bir yerdə qadınlar üstünlük elə ki, biraz kənara çəkilsinlər.
Zərdüş bəy çox gözəl bir qadınların o interpretasiyasını verdi. Mən bir tərəfdən razıyam, o biri tərəfdən mən demək istərdim ki, Azərbaycan mədəniyyətində, yəni ənənələrdə elə xüsusiyyətlər var ki, onlar qadınların bu bərabərliyə həm kömək eləyir, həm də mane olur. Misal üçün kömək eləyən nədir? Ənənəvi mənə elə gəlir ki, tarix boyunda Azərbaycanda savadlı qadına çox böyük hörmət var idi. Yəni, indi də bunu görmək olar. Yəni, modernləşmiş kişilərin arasında yox, məhz o kişilər ki, rayonlarda gedirsən, orada kəndlərdə görürsən ki, savadlı qadının yanında onlar çox belə xüsusi bir davranış göstərirlər. Yəni, böyük hörmətə malikdir savadlı qadın. Niyə görə? Mənə elə gəlir ki, ənənəvi Azərbaycanda, Azərbaycan kişinin rolu daha döyüşçü kimi bir də qazanc gətirən bir rolu var idi. Amma qadınlar, onlar ki uşaqlara tərbiyə eləyirdilər, onlar üçün savadlı olmaq, yəni ki mənəvi belə dəyərlərin daşıyıcı olmaq daha vacib idi. Amma ona görə mənə elə gəlir ki, bu xüsusiyyətlər savadlı qadının belə inkişafı üçün hansısa bir müsbət, hətta müsbət bir mühit yaradırlar. Amma o biri tərəfdən, əlbəttə ki, mühafizəkarlıq da var. Yəni, kişilər belə bir tolerantlığı ancaq özgə qadınlara göstərirlər. Misal üçün, öz bacısına, yədi ki, həyat yoldaşına əgər iş gəlsə, onlar, misal üçün, qadağa eləyirlər, yəni, icazə vermirlər. Onlar, bundan irəli gəlir ki, onlar mülkiyyət kimi öz qadına, yəni, həyat yoldaşına, yəni, yaxın qadına mülkiyyət kimi baxırlar. Elələri də var və belə bir münasibət də var. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, bu mane olan bir cəhətdir.
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı siyasətdə yox, ictimai həyatda fəal olan bir qadın olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dinləyicilərimizi bölgədə, Goranboyda bir bələdiyyəyə rəhbərliyə eləyən Maniya xanımla tanış edəcək.
Birinci seçkidə heç qadın yox idi namizədliyini verən ilə. 2 qadın vermişdi, bu ikinci seçkidə ikisi də seçildi. 130 nəfər mat tək bir mana səs vermişdi ikinci seçkidə.
Maniya Allahverdiyeva Göranboy rayonunun Cinli Boluslu kənd bələdiyyəsinə artıq ikinci çağırışdır ki, sədirliyi edir. 3 oğul anası danışır ki, gənc yaşlarından bəzi yaşlıları kimi evə qapanmayıb, əksinə çöl baca işinə maraq göstərib, 8 il kombayn sürüb, pambıq yığıb.
İnstitut qiyabı qutarmışam, kənd təsərrüfat institutunu qutarmışam. Orada da komsomol təşkilat katib işləmişəm. Çöl işləri olub da ümumiyyətcə. Qadın olmam amma kişi işlərində işləmişəm. Qavaq 5 kənd bir də stansı gerən bir kolxoz idi. Ona mən kənd səviyyə sədri işlədim.
Manya xanım indi bələdiyyəsinə rəhbərlik elədiyi kəndə 26 il əvvəl gəlin gəlib. Doğma yurtdan bir neçə kilometr uzaq düşsə də, düşdüyü yurdu özünküləşdirib. Deyəsən, heç ona da ögöy gözlə baxmayıblar. Bunu iki bələdiyyə seçkisində qalib gəlməsi, üstəlik bələdiyyə üzvlərinin onu özlərinə sədr görməsi göstərir. Manya xanım da bu etimadı doğrultmağa çalışır.
Bələdiyyə elə bir qurumdur ki, elə bir yaxşı bir ailə başçısı. Mən öz ailəmdə ilə təsəvvür eləyirəm. Ailədə iki uşaq olur, hərəsinin bir cür xüsusiyyəti olur. Görsən, ailə başçısı elə eləyir ki, onun pisliyi çölə çıxmır. Nə olur olsun, çətin adamlar var kənddə, yaxşı gözəl insanlar da var, çətinlər də var. Hamısını gərək sən izamlayasan ki, kəndin səsi çölə çıxmasın.
Kəndin ağbirçəyi Suğra nənə də bələdiyyəsindən razıdır. Deyir ki, aslanın erkəyi dişisi olmadığı kimi, cəmaat üçün çalışmaq istəyənin də qadını kişisi olmur.
Kişi də oldu, arvad oldu. O da qanunla gedir, mən də qanunla gedirim. O indi o oxuyum, mən də bir səvad qadınım. Mən bir səvadım, öyüdə oturmalıyam, o da işləyim, bana çörük qazanmalıdır.
Cinli Bosunlu Bələdiyyəsinin sədr müavini Məhəmməd Əliyev də deyir ki, onlar üçün rəhbərin qadın ya kişi olması əsas deyil. Əsas odur ki, rəhbər işin ötəsindən gəlsin.
Görürəm ki, burada nə mənası var, ya qadın ya kişi. Burada elə bir qısqanışlıq yoxdur, görmürəm mən burada. Ki, bacaraq, bu işi bacaraq, ötəsindən gələ, hə. Bütün cəmaat dərdini gəlir buna deyir, biri deyir, arxımı kəsilər, biri deyir, suyusulaya bilmirəm.
Ancaq Manya xanımın işi təkcə kəndin problemlərinin həlli ilə bitmir. O, böyük bir ailənin xanımıdır. Düzdür, hərbiçi olan oğulları indi öz ailələri ilə uzaqda olsalar da, Manya xanımın böyük ev təsərrüfatı var və bunun da idarəsi, üstəlik pişdüş də onun öhdəsindədir. Amma Manya xanımın həyat yoldaşı Mustafa dayı heç də həmişə hazır yemək tapanmır.
Evdə kim olur, kim qabaqdan gəldi? O qorda çay da qarır, köyə də qarır. Səhər tezənin çıxıb da görsən axşam gəlir. Vaxtı yoxdur ki, dəqiq deyəsən ki, piritdə gələcəkdir, nəsil edəcəkdir.
54 yaşlı Manya xanım bələdiyyəyə 3-cü çağırışda da özünü sınamağa hazırdır. Amma deyir, gəlinləri də onun kimi ictimai işlərə maraq göstərsələr, o evdə oturub körpə nəvələrinə baxmağa, bir dəfəlik ev xanım olmağa razıdır.
Bu sujətdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Zərdüş bəy, əvvəlcədən Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda gender bərabərliyi, yəni qadınlarla kişilərin bərabərliyi olsaydı, indi nəsə fərqli olardı mı? Elə həm siyasətdə, həm də ictimai həyatda nəsə fərqli olardı mı?
Əvvəl unutmayın ki, Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər eyni səs hüququ bir çox demokratik Avropa dövlətlərindən əvvəl verilib. Bu bir faktdır. İkincisi, mən düşünmürəm ki, qadınlar cəmiyyətdə və siyasətdə, yəni hakim mövqələrdə üstünlük təşkil edəsəydilər, bizim cəmiyyətdə mövcud olan indiki mənfi hallar daha az olardı. Biz hamımız şəxsən o qədər qadın tanıyırıq ki, onlar dişi canavardılar, qanunları pozurlar, insan yollarını pozurlar, rüşvətdə, zülümdə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Mən düşünürəm ki, bu mənfi halların az olması yalnız cəmiyyət demokratikləşərsə həyata keçəcək. Yəni, bu demokratikləşmədə nasıl oldu? Demokratik cəmiyyətdə ictimai əxlaqdan çıxış eləyərək qanuna zidd mənfi hallara nəzarət edirlər və bunu itaətdə saxlırlar, qanunları pozanları, onları cəzalandırırlar. Azı onlara səs vermirlər. Amma Azərbaycanda ən məşhur cihan qanun pozan insanlar mütəmadə olaraq prezident tərəfindən təsdiq olunmuş deputat siyasətinə düşürlər və gəlib düşürlər Milli Məclisə və siyasətdə mövcudlar. Həqiqətən mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda hakim zümrədə də xeyirli, savadlı qadınlar var. Sadəcə onlar xalqın mənafiyini biganədirlər.
Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, ər cəmiyyətdə əhalin yarısını qadın təşkil eləyirsə və o ondan istifadə olunmursa, təsəvvür eləyirsiniz 50%. O cəmiyyət zəif inkişaf eləyir. Yəni təsəvvür eləyirsiniz, əgər o yaradıcılıq və ümumiyyətlə istedadın potensialını, cəmiyyətin yarısının istedadın potensialını istifadə eləmirsinizsə, yəni, o cəmiyyət nə cəmiyyət ola bilər? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox pisdir. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Çünki, əlbəttə ki, daha çox qadınlar olsaydı, bütün səviyyələrdə daha çox qadınlar olsaydı, onda mənə elə gəlir ki, biz daha tez, daha güclü inkişaf eləyərdik.
Bir sualım da olacaq. Leyla xanım, sizcə siyasət, ictimai fəallıq, qadının qadınlığını əlindən almaz ki, bəlkə elə kişilərin qadınlarını siyasətə elə də həvəslə buraxmamaların bir səbəbi də elə budur.
Əvvəla bu çox belə mübahisəli bir məsələdir. Çünki indi ümumiyyətlə dünyada belə bir diskussiya gedir. Yəni, qadın gərək öz stilini siyasətdə göstərsin, ya da ki, kişi kimi özünə aparsın uğurlu olmaq üçün. Qadınlar öz daha çox diplomatik, meyilli belə xüsusiyyətlərini göstərə bilərlər, yəni bu da uğur gətirə bilər. İndi bir rəy bunun haqqında yoxdur dünya miqyasında.
Zərdüş bəy, qadın siyasətçilərlə mübarizə aparmaq kişi siyasətçilər üçün hansı əlavə çətinliklər yaradır mı?
Əvvəla mən heç vaxt əxlaq və ədəb çərçivəsindən kənara çıxan üsullardan kişilərə qarşı da istifadə eləmirəm. İlla ki, müsahibim və ya qarşımda duran şəxs qadın olduğu da mən heç vaxt unutmuram ki, bu qadındır və Azərbaycanlı tərbiyəsində mütləq qadına hörmət ünsürü, vacib bir ünsür kimi daxildir. Təbii ki, mən heç vaxt qadınla mübarizə aparmamışam və aparmıram da. Maksimum halda mən çəkilib gedə bilərəm. Görsəm ki, bu qadın israr edir və dediyinin üstündə durur, mənim məntiqi dəlillərimi qəbul eləmir, onda mən sadəcə çəkilib gedirəm. Amma kişi ilə ola bilsin ki, qışqırım da hətta üstünə, lap kəskin dediyim, yəni görürəm ki, şərait tələb edir ki, burada öz mövqeyimi müdafiə eləməliyəm. Yəni bu qadınlarla münasibətdə bu əfəndiliyi unutmaq, ağayanalığı unutmaq heç vaxt lazım deyil.
Yaş Zərüş bəy, birdən qadınla kişi doğrudan da mübarizə aparmalı oldu. Mübahisəyə girməli oldu. Məsələn, parlamentdə, hər hansı bir müzakirədə. Burada qadın kişi olmanın bir ayrıcalığı, bir fərqi olmalıdır mı?
Təbii ki, əgər parlamentdə bu baş verərsə, heç unutmaq lazımdır ki, parlament özünün xüsusi əxlaqı var. Hörmətli, möhtərəm, sayın, əziz və s. Belə müraciət etmək lazımdır. Amma fikri ilə vacib deyil ki, razılaşırsınız. Fikrini inkar etmək olar, hətta mübahisə etmək olar.
Yenə də istərsəməz bayaqki məsələyə gəlib çıxırıq. Bəlkə elə, məsələn, parlamentin özündə o dediyiniz əfəndiliyin zaman-zaman unudulması üzündən bir çox kişilər, belə deyək, öz qadınlarını, məsələn, deputat görmək istəmir.
Ən azı bu ümumiyyətli cəmiyyətdə ümumi əxlaqın, ədəbin azlığı ilədir, bağlıdır. O qaldı kişilərin öz arvadlarını deputat görməməsi, xeyr, Azərbaycan kişilərin əksəriyyəti yatıb gecə şirin yuxusunda görər ki, arvadı deputat olsun və deputatın külli miqdarda imtiyazından istifadə eləsin. Bilir ki, deputatlıq nə deməkdir? Bu, yüksək maaşdan əlavə əlaqələr deməkdir və şəxsi varidatın artırılması deməkdir.
Razı, mənə elə gəlir ki, bu dəyərlər çox Rusiya demişkən gibki və inkişaf eləyir və hərdən görürsən ki, o pragmatik baxımdan dəyərlər dəyişir. Bu barədə, yəni, baxışlar da dəyişir. Amma mən demək istərdim ki, əlbəttə ki, qadınların siyasətdə təsir imkanları da genişdir nəinki kişilərin. Çünki əvvələ mən dediyim, ümumiyyətlə qadına ənənəvi daha çox hörməti cəmiyyətdə. Ana belə imicinə daha çox hörməti var. Sonra misal üçün görürsən ki, hərdən bir polis də onlara toxunmaqdan çəkinir. Düzdür, indi vəziyyət dəyişir. Modernləşmə prosesləri gedə-gedə bizdə bu da dəyişir, əlbəttə ki, buna. Amma mən elə gəlir ki, yaxşı olardı. Elə ənənəvi dəyərləri biz gərək saxlayaq ki, qadına hörmət, amma tək evdə yox, ümumiyyətlə siyasətdə də olsun.
Bir sualım da var. Sizcə Azərbaycan seçicisi üçün namizədin qadın və ya kişi olmasının fərqi varmı? Məsələn, eyni sözü verən, eyni baxışlı iki namizəd arasından Azərbaycan seçicisi hansına səs verər?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan seçicisi cinsi fərqlərə baxmır. Mən misal gətirə bilərəm də, 2003-cü il prezident seçkilərində mənim məntəqəmdə heç bir şey yox idi. Yəni, pozuntu, saxtakarlıq yox idi. Mən onu deyə bilərəm ki, birinci iki yeri kişilər tutmuşdu. İsa Qəmbər İlham Əliyev, indi İlham Əliyev çox yığmışdı, İsa bəy ondan biraz az yığmışdı, İlham bəy ona görə yığmışdı ki, orada karusel işləyirdi. Üçün yerə təmiz Lalə Şövkət çıxmışdı. Ondan sonra da bir 3-4 kişi gəlirdi.
Mən də demək istərdim ki, axırıncı 2005-ci parlament seçkilərində mən müşahidəçi olmuşam. Məhz Lalə Şövkət qalib gələn məntəqələrdə və mən onu görmüşəm ki, cəmaat heç ayrı seçkilik eləmirdi. Bütün məntəqələrdə ona aid dairədə hər yerdə səs məhz Lalə Şövkətə vermişdilər və o qalib gəldi.
Yəni, bu populizmlə, seçki texnologiyalarından kim daha məharətli istifadə edilsə, bizim naxşı seçicimiz ona da səs verir.
Və sonda mövzumuzla bağlı demək istədiyiniz nəsə bir şey qaldı mı? Leyla xanım, Zərdüş bəy?
Xarici baxımdan gəlirlər bura, görürlər ki, burada qadınlar siyasətdə azdır. Dərhal özün üçün hansısa nəticə çıxardılar bu ölkənin səviyyəsindən və sivilizasiyanın olmasından. Yəni, nə qədər qadın çox olsa siyasətdə, bizim imicimiz də bu yaxşıdır, o qədər də yaxşıdır. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, yenə də deyirəm, qadının, Azərbaycan cəmiyyətində qadının siyasətdə rolu çox böyük ola bilər və təsir imkanları daha genişdir. Mən hesab edirəm, əgər onun üçün həm dövlət tərəfindən, həm də kişilər tərəfindən normal şərait yaradılsa. Yəni, mən hesab edirəm, birinci əsas şərait onun üçün azad seçkilər, bu tək qadınlar üçün yox, ümumiyyətlə, cəmaat üçün çox vacib bir ədalətli və azad seçkilər olmalıdır. İkincisi də dövlət tərəfindən və kişi tərəfindən yaxşı bir normal şərait yaradılmalıdır.
Ayrıca bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin qarşında oturan iki nəfər, hər ikisi cəmiyyətdə çox tanınmış qadınların övladıdır. Yəni, Leyla xanımın anası fəlsəfə elmləri doktordur, tanınmış yazıcıdır, mədəniyyət nazirinin müavini olub, yəni sovet dövründə çox uğurlu bir qadın olub. Mənim də anam professordur, əməkdar elm xadimidir, o da tanınmış bir türkoloq olub. Yəni, biz öz gözlərimizdən uğurlu qadın karyerasının şahidi olmuşuq. Və təbii ki, biz çox istərdik ki, bu cür şans və bu cür imkan Azərbaycan qadınların əksəriyyətinə müəssər olsun.
Zərdüş bəy, Leyla xanım, hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün qadınların siyasətdə işləməyə həyatdakı rolundan danışdıq. Politoloqlar Zərdüş Əlzadə və Leyla Əliyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-717-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-717-1017
Azadlıq Radiosu FM 101.7